Ika, Udo, Washington, D.C.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala utulo laka la Amerika wana Washington DC mbote na bino banso mpoko elamu peboye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Basimba mandoki na batoboki basali basili koboma bato ntuku sambo na ituka ya Ituri uto ebandela ya mobu eye société civile e bwa kimbela.
Biso basi tozana besoin ya kimia. Elosoki toyoki ke 5 communauté victime na kodeko ba yokani. Pona biso eze 5 parce que tokende na babilanga na biso bana biso tokotinda bango na zandu tokotambola tokene na ba marché pe tozongi.
Na Kinshasa badokotolo bakambi ya mapitalo ya minene ya ngumba Kinshasa lokola mama ye mpenga liye mabazui tumbu ya makasi mpe elongola bango badokotolo basusu elongona mafulume etumbu liye liuti na ministre ya mambi mateli bokolongono bwa nzoto ya ekolo Kongo demokratiki bafundami koboya kotosa mai matali kosalisa basi ya mikumba mpote bazwa baswe ya ofele koboya kosalisa mwasi oyo ya mukumba esalaki ete mwasi oyo na babebe na ye bakufa.
Tant que tu as maladie, un infirmier aux awana pour nous soigner. Donc, là, qui sait, à part que soigner, il faut qu'on puisse avoir affection parce que nous avons un état bien. Parce que tout le monde a un hôpital, surtout il y a prise en charge, infirmière, médecin, négligeable, ma patient.
Na Nord Kivu, Kimia, Ezali Sika, Nanyiragongo, Pe, Bato, Bazongeli Misala, Fiston Isemwami, Akitaki na Sika Yango, Pona Veoa Lingala. Nalinaka na biso na bozinto ya mokolo mwalelo tokozongela eteni ya mibale ya masulo na biso na ministre ya communication pe ya media ya ekolo Kongo demokratiki Patrick Muye ya Katembwe ya Zali kolobela misala ya gouvernement mpona bosembo pe kimia na ekolo Kongo demokratiki makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Conseil ya sécurité ya ONU et Kebisi ete bitumba biye batombo kiba M23 bazali kosala na monile ya ekolo Congo démocratique bikoki kopanzana na etuka ya bitima minene pe ya kati ya Afrika baili kitalie ya bokingi ya ONU ba pamela ki lobiloleki na bokutani bosalamaki kati na bango moko bitumba bia M23 dzinga dzinga ya Goma uto mokolo mwasambu ya sanze ya mibale eye ba pamela ki pe ba mbala Isusu mangomba manso mabasimba mandoki mayi mazali na ikulu Kongo demokratike lubaki conseil ya sécurité simana masolo na ntoma ya Guyana Caroline Rodriguez Burkett uyo azali kukamba mbala eye likitalie bayi conseil ya sécurité ya ONU ba singi pe ete e bayi banso bazali na bitumba biye batika mobulu pe batosa mibeko mia molongo ya makoki mamomoto pe bazungila masolo opo na botele misi bitumba bayi conseil ya sécurité ba zungili kolobambala esusu ete bazali pona bonsomi lisanga pe bomoko ya ekolo Congo démocratique. Lelo bitumba bikobi lisusu pene na sake kati na ngambo ya mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC na babundi ya ba wazalendo na ngambo ya batomboki ba M23 ba ye Kinshasa efundi Rwanda kosunga bitumba biango bizali na kilometre mibale na sake na nzela ekindaka na Minova kuleka na sasha na territoire ya Masisi na Nord Kivu nzokande UNICEF misala mia ONU mitali bana pe bisu susu e pameli na liebisi ndenge ba civili bana baki ba bomami mikolomie na ba bombe sika bato bakima bitumba bazali lobilo leki bombo moko e betaki na mboka Zaina pene na sake bakima bitumba bakima kibongo Zaina sima na bombi yango kino lobi koleka bato zomi na mibale ba kufaki na ba bomba pe pene na zomi ba zokaki na sake pe na muguga na mugunga Timoko kati na Goma. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre ya Bobatelier Kulukungo démocratique et Bayi Mampinga ya Kala a Kundoli été MONUSCO misalamia ONU na Kulukungo démocratique ezali kosala elongo na FRDC na Bitumba biye. Jean-Pierre Bemba a zongili susu lelo na Goma na Nord Kivu sima mobembo moye ya mposo moliki a lobi peli susu été MONUSCO ezali na ngambo ya Kulukungo démocratique lokola pe sa deka lisangali ya ntumbwa ya bikulubi ya Afrika ya nse eye ezali pe kubunda na ngambo ya FRDC. Abakisi ete mampinga masadeka mazali kukuba kukuma mikulu miso alobi maluba maye tango batubaike bazali utasuka ya mposo muliki kusala milulu mia kotele mela MONUSCO pe bikulubi susu bia West na Kinshasa na kufunda ka bango kupesa maboko na ekulu Rwanda eye ezali kusunga M23 bakonzi ba ekolo Kongo demokratik ba pameli mobulu moye pe ba piki siku tuata ba kumbi tukutuku taksi tukutuku kukota na centre-ville ya Kinshasa. Misala mia sembo mia ekolo Itali milobi ete mizalite na makoki pona kusambisa ba sali babale ba ONU ba ye ba fundami kozanga kosala mosala na ndenge sengeli ya mbona Bitumba biye basimba manduki basalaki pona kuboma ntuma ya Italia na Kinshasa Luka Atanasio na 2021 mukano mwango ya bazuzi mosakoli mosakola milelu na zuzi moko na Rome basali bango bazali basali ya pama mabungisi mamolongo pona bilei eye ndako ya mosala na ngo ezalaka bongo na Rome bazali na immunité tope bobo Mbami Boba Saliba ONU Nkondo Mtuma Lucas Atanasi Bomamaki na Mibu Azaki na Mibu Tuku Minei na Misato pe akufaki omokolo mwa Tuku Mibale na Mibale ya Sanza ya Mibale ya 2021 na Masasi ya Basima Mandoki Tango Mulongo mwa Mituka ya ONU Azalaki na Kati Mukoyaki na Maboko Mabasimba Mandoki na Park National ya Virunga na Nord Kivu. Misala miteli misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu na mbela ya nouvelle société civile congolaise po na kosenga bobongisami bwa kilometre motoba ya nzela na ndelo kati na Burundi na ikulu Kongo demokratika. Mokambi ya lingumba liye la société civile alobi bazali kosenga bakonzi ba etuka pe ngumba kumuna mpasi basali mibembo bazali kumunaka na nzela yango. Batsani ba leopard ya ekolo Kongo demokratike ba uti kuyambama na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi lelo na Kinshasa sima na bouti na bango na Kana na Côte d'Ivoire ipai basukisi na molongo ya Minei. Felix Tshisekedi a pesaki bango lungunya pona bolakisi lungi ya malamu na Kana 2023 atako bazalaki na tango mingi te ya komilengele. A pesi bango pe lungunya na elembo balakisaki pona kotalisa na mokili ete bato bazali kukufa na ekolo Kongo demokratike na Bitumba biye kasi molongo ezali koloba elokote.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Basimba Mandoki na Batomboki basili koboma baton tuku sambo na ituka ya Ituri uto e bandeli e ya mobu eye société civile Bwakimbela bolaina yango na Christine Abedito uto Bunia.
Bayi société civile batalisi ete ebele kati na batu tuku sambo baye babomami na batomboki na basimba manduki na Ituri bazali bayi territoire ya Mambasa motalisi elongi na bango je donne losa apameli bobomi yango.
A l'intervalle du 1er janvier au 12 février 2024 nous avons arrêté
katikati ya sanza ya moko ti mikolo zomi na mibale ya sanza ya mibale na mobu eye totangi bobomi ya bato na batomboki pe lisanga ya basimba mandoki awana etuka ya Ituri tuku sambo na kati na bango ba mibali basi mpe bana mike kobakisa pe ba mondele mboka kasi ebele ya bato ba ebabomwa maki zomi na mwambe ezalaki nde na mambasa na sheferi ya babila babombi
a territoire de mambasa
nzoka nde ba yi société civile bandimi boyoka ni kati ya basimba manduki kodeko na ba yi kabila mitano ba ebabengami kozala victime ya bobomi ya kodeko bosangani boye botindi bango kote ya ba yi mboka na basimba manduki misusu ba ebazwi nanu te mokano ya kotika bobomi. Je donne losa azongili susu.
Toutefois, la coordination provinciale de la société civile force vive de l'île.
Na maso wana biso bayi société civile tozali kopesa lokumu na bokasi oyo ezali komona na mikolo oyo pona koluka kimia na Ituri. Atako nano ekomi nyonso te. Sika boye balisanga nyonso ya basimba mandoki ya Ituri basili kotia mikoloto mpona koluka kimia. Yasuka ezalaki lisanga autodefense Zaire. Na yango tozali kobasenga bazongela lisusu te koboma bayi mboka wana ekotia suka na mabe oyo ezalaki kosalema mikolo eleki ebele awa na etuka ya Ituri.
Ceci marque la fin de la loi des jungles qui a tant perduré à province de l'Ituri.
Mokambi ya basi na lingomba collectif de femmes de l'Ituri asengi na basimba manduki bado salikanisi bazwi ya boyokani kati na bango na botiki bitumba. Mama Marthe Deve asengi na basimba manduki bae bazali kokoba na bobomi batika yango. Toka makanisi ya Marthe Deve.
Biso basi tozana bezwe ya kimia. Eloso ki toyo kike 5 communautés victimes na kodeko bayoka pona biso ezali sengo parce que tokende na babilanga na biso bana biso tokotinda bango na zandu tokotambola tokei na bamarshe mpe tozongi tolukaka mingi te tolukaka kaka bana nde babika tozwa ata moke mpona koleisa mwana me soki okei koluka na elanga ozongi te mpona biso basi eza douleur mpe mingimingi bato bazokufa na makambo ezaka basi ndenge boyokani bosinye baengagement botika liberté ya bato kotambola mpo ata nombre ya bana na balabala ediminue badeplace oyo baza na basite mpe bakende kotala pe bamboka na bango il faut ba groupe armé bo respecte ba engagement oyo bosalaki mpe mpo oboma lisusu te parce que a partir ya janvier til le 12 février soki société civile asali bilan nombre ya bato oyo bakufi 70 eza ebele eza bato bakokaki kosupporte bafamille na bango bato bakufi ezalaki bato peut-être basenya baza na kati to bakufi baza babato bazalaki na baresponsabilité totika makambo ya koboma na
onya république démocratique du congo christine abetito mpona lolaka amerika
Matondo mingi, Christine Abedito.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Kinshasa ba dokotolo ba kambi ya mapitalo ya minene ya engumba Kinshasa lokola mama ye mompenga liye mabazwi tumbu ya makasi mpe elongo na bango ba dokotolo ba susu elongo na mafulume etumbu liye liwuti na ministre ya mambi matali bokolongo no bwanzoto ya ekolo Congo Demokratiki ba fundami ko boya kotosa mai matali kosalisa basi ya mikumba mpote bazwa baswin ya ofele ko boya kosalisa mwasi oyo ya mokumba esalaki ete Mwasi oyo na bana baye babale bakufa. Bolaina yango na Natali Sekaburu.
Mokano mwango, mozomi sima yaliwo yalifulume na kombo ya Anichi Dibi Mulumba mpe bebe wa ye. Ndeko mwasi oyo, azalaki na zemi ya mposo tukumi bale na mwambi mpe akendaki na mapitalo mana mpamba te, azalaki na mpasi, kasi, bayambaki ye malamu te, batalaki ye kutu te. Toyoka ministre mami bokolongo no Roger Kamba.
Et se présenter dans un premier hôpital qui n'avait pas qualité de garder une grossesse à risque, mais qui l'a gardé au bout de plusieurs jours, au-delà même de deux semaines, elle a été finalement transférée dans un hôpital public plus grand encore. Cet hôpital a refusé de recevoir cette jeune femme après plusieurs tours dans la ville entre différents hôpitaux. Cette jeune maman est revenue au plus grand hôpital où elle avait été transférée la première fois. Et là, elle a passé toute une nuit sans avoir reçu de soins et sans secours. Après les efforts faits par son mari et sa famille, elle a ensuite été transférée dans un second hôpital public où, encore une fois, elle est restée plusieurs heures sans secours et sans soins. Au final, cette jeune maman est décédée plusieurs jours après avoir demandé le service de l'État. Cette situation est gravissime parce qu'on a perdu la vie d'une personne et d'un bébé.
Dokotolo Kamba a eu mon canon. Il y a kolongola ba dokotolo ya mapitalo manampe minganga miso baye batalaki likambuli ya mwasi wana oyo awe elongo na mwana na waye mpe lisusu bokangi ya lopitalo Akram oyo ya limete salongo ministre ya sante akani mpe etumbu na ba service nyoso ya urgence eye ekoboya koyamba bakoni.
Désormais, tout le monde doit être au courant qu'il n'y aura plus de tolérance du fait que chacun fait son service en baissant la qualité. Il n'y aura plus du tout de tolérance pour les prestataires de soins qui refusent délibérément de donner des soins de santé aux personnes en détresse. Il est clair que ce comportement est assimilable à du sabotage de la vision du chef de l'État. Voilà pourquoi est-ce que nous répétons encore que les services de santé doivent être accessibles à tous les Congolais, surtout ceux qui sont en détresse.
Banamboka, batali siete li kambuli tali mapitalo ya Kinshasa, li sengeli mbula matari ala ndele yango malamu pambate, batwebele batali kowa pona neglijansi ya mingangampe mafulume, toyo kabango.
Alors prise en charge na mboka na biso c'est foutu, c'est nul. L'état il faut à tala likambo à arranger nga meka ko corriger vraiment la ba médecin na ye na ba hôpital o azana bango en collaboration pour makambo esi la.
Tant mon taza maladie infirmier ozawana pour na ko soigner. Donc la qui sait à part que soigner faut qu'on paye ça affection parce que mutu ala za état ya bienté. Passe tout monde dans la corona na hôpital na biso surtout ya ba prise en charge. Ba infirmière ba médecin ba négliger ba patient. Tu t'imagines mon tonté que le kiss na carte sa poche na e au lieu atina na pharmacie tout ça pour ba gagner mon. Donc et ça bien té gouvernement ba té ali kambo ba za ba solution surtout pour la prise en charge ya bat ba zo koufa pour na likolo ka ya prise en charge. Négligence ma casse vraiment ya ma casse na hôpital to za ba prise en charge.
Kolona motango moye mo pesami na ministre ya santé Mikolo Miso ba maman tuku sambo bazali ko wa na kobota mpe kati na mabota nkama ba bébé misato bazali kokufa. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na Nord Kivu, kimia ezali sika na Niragongo pe bato bazongeli misala. Fiston ise mwami akitaki na isika yango pour na VO Lingala.
Bote la bino baibozali kuna la biso na sika. Awa sika tozomi bongo na nzela oebenga mingi Kilimanyoka. Eza bongo awa na kukumba na kituwa na na territoire ya Masisi bondongo ni kata ba tomboki ba 23 na ba mapinga ba ekolo komone bokatiki na lisungile ba wazalendo bazali ko kudonga na kuna kasi awa na Nyiragongo kimia ezongi tobite bongani ni bitima biko zongela kasi tozali ko mona ba imboka bazo ko sala misala mabango lokola mo pesano tokozongela bino pena po na sango susu na tali na tina likambo tozapo na Nyiragongo boye ba ete kimia ezongi sika bozali ko mona simananga bayimboka bazali ko sala misala mabango wendeza a bayimboka bazo ko tala mabango bote ka makala ba musu ba sala bilanga bya bango elingi olobake kimia ezongi likambo ya kobangisa bango. Sali sopa mokete batomo ki bava to bazali bongo sima kanyamo okuna ezama musika awa pena kilometre zomi nesika to zomi elo obange zate bayimboka bazala na kimia misala mizali kozongela basali mibembo bazali kosala mibembo na bango na kimia eloko okangwisa bayimboka eza nango te tokozonga bino mpona kopesa bino basango lisusu matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso
matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kozongela eteni ya mibale ya masolo na biso na ministre ya communication pe ya media ya ekolo Congo Demokratiki. Patrick Muya ya Katembwe azali kolobela misala ya gouvernement mpo na bosembo pe kimia na ekolo Congo Demokratiki. Tolanda.
Ezali bongo tomoni na Beni na Nord Kivu kuna Jean-Pierre Lacroix akomi kuna oyoyo azali moko ya secrétaire général ya Nations Unies pona makambo etali kimia azali kuna na Nord Kivu kaka na ngonga wana gouvernement ya ekolo Congo démocratique esengi ete Monisco ekende bilan nini ministre Patrick Muyaya ozali ko sala na misala ya Monisco lelo
na yali boswe fo yeba ke ko kende ya Monisco ba congolais pende ba sengango biso tozaki deja na plan ke Monisco e kende mais accélération ko kende na bango za ba congolais ne ba senga kango ya romona ke bazaki capable été ya ko protéger pe ko bunela bango pendant que M23 ala ki wana pota mission na bango ya ngwana il faut wana za la principal liboso ndeko la croix c'est sûr aye kota la niveau ya évolution parce que tout ça là qui na bango programme to loba ki qu'il faut bakene ya tout rotolobi bakene to loba na lopoto de manière organisée structurée et za la teka neti moni bokabwani za teto beneti to bengani bango neti non to ni bakene na kimia ba ya ki basale misala ba la ki sa ki o bakoka ko sala la bakoka ki te bakene ki yami bale to lobi te ke Monusco na pendant 20 ans on basala ki nyo somabe tozala ki na ba progrès to konesa ki me kasi awa na makambo M23 to mona ki penza ke ba koka kite population koma ki ko attaquer site na bango alors bango ba ye pona ko restaurer sécurité ba koki ko koma problème à sécurité pona bisote yango to yokana ki ce qui est bien c'est que ba kondi na bango na New York ba comprenda ki pe makambo tozaki koloba ba sali pe lelo o to bengi résolution tozo kende na bango malembe malembe ba robima na sud Kivu ba robima na nord Kivu pi ba bimi na Bunia ba tiki biso biso moko malembe malembe to rotina ba soda o ya biso ba police ya biso to ba na protéger ba population ya biso
ezali ndenge wana kasi tomoni peut-être boyokana ki malamu tena ebandeli na oyo etali manaka oyoyo esengela ki na misala ndenge mosengela ko sala na Monisco gouvernement congolais na Monisco parce que sikoyo bango ba kei tozo mona bokenge ezali tena bisika ebele lokola na kwa mutu lokola na ba adef basali ko
ba mbundu d'abord na kwa mutu Monisco azala kate ba o etali ba ADF il faut koyeba ke ba ADF to combattre bango na bande ko na biso Uganda parce que ba ADF eza mouvement moko originaire de l'Uganda et il faut koyeba ke na bitumba wana to zupe ba progrès bele kasi bato bazara terroriste ba sala ka ba o to bengi to kyo benga na lopoto ba acte de terreur ba acte de terreur wana l'air ba sala kango ba sala kango pe mingi na kanda l'air ba monique ba beta mingi parce que na ba Uganda to saki ba progrès bele to ataka ba sita bango bela ba formation to kanga ba kondina bango pe ebele ba misusu pe ba kufa lelo bango ba sala ka mingi mingi ezala ka ba action ba ganeti ba action d'éclat ba bomi boye na ba réseaux sociaux ndenge ezala ka ba kabole ngo mingi mingi o il faut ko yeba ne ko na ngai yantu nde ko Antoine c'est que biso stratégie ali bosse za mapinga na biso to za investir na mapinga na biso po mapinga na biso ezala na makoki tope na makasi ya ko defendre ba Congolais bisika nyoso bazali awa na lobi mapinga na sangisi pe police na kati
osangisi pe police na kati mena ngonga oyo tozolo baboye batebele baza ko kufa wa mona lokola ba mapinga na biso ezali ko koma bisika bango bazali ko perdre ba vite bazo perdre biloko na bango na tuta la bongo bisika ba mobondo bazali ko boma batu tozoko mona
ke kasi makamba mabondo to lobaki awa lelo c'est sûr que c'est évident que Batouba ok continue ko kufa mais anete za ki kalate parce que la situation a été prise en charge armée za ki déployée sur place ba koma ko landela ngope au quotidien baka isolé to be baka dérapage oki ko zalame il faut royer baki awa gouvernement au salanyon ce sont isakimia na parti wana yamboka
totu ki samo mke likambo oyo yo na likambo ya bakulu na namoni gouvernement sali quand même moins effort makasi pona ko kitisa kulu na ekolo na Kinshasa pe na bisika nyonso tuna ekolo
ngana lobaki na mikolo eleki ke to ko décoloniser neti bandalungwa parce que moni babilenge wana ce qui te zume à coquille à cocotte ça bango na ba programme tenet ça ba service national ba comme utile pour namboka il devient un problème de sécurité yango to travaille ka ou to soutenir ka pe biso ba initiative au police et zoaka en tout cas à travers ministère intérieur pour na ba action dissuasive ba wana nyonso baza ba criminel en tout cas il faut ba répondre na ba acte na mango yango ça important na ba parent to pe na ba boti ba contrôle ka bana na mango bana na pe ce qui yebi ke ozana musalate moyen a koluka eloko muso a musala na vie ezali ke kozwa machete ko kende ko bomaka bato ke na kosala ba criminalité et oyo nyonso ko continuer ko sala ba biloko a mabe a kokuta nana l'état na nzela na ye pe biso to ko soutenir yango ata mukete place ya kuluna ezana prison parce que oyo a kosala ki kuluna lexika zo sala mabe oyo biso to lingi eza kokolisa bana na biso na kimia soki kokose zali problème a formation zali to kozwa totini na ba service national ngayo na lo banonga na za mopona mia banda bakulu na obiso tozaki kokuta na bangoti lelo se tokuta na mona za kuluna osololi na e ozongisi kelasi se boke na banda bo tuneza e bele otozongisa bango kelasi pe ba vina bango lelo changea me ba o ba continue ka koza na bana mobulu ba o ana place na bango za na boloko
place na bango ezali na boloko tokomi na suka ya masolo na biso ministre Muyaya tomoni yozali mokambi monene ya makambo nyonso tu matali ba media ya l'etat lokola radio lokola television lokola ba journaux kasi toza komona ke bandeko na biso yo bapandisa ngo baza kosala kuna baza vraiment na ba condition malamu te bazali konyoko ma baza kokelela mingi makanisi nole ezali nini pona ko changer
bon moni condition il faut ko e bandeko na ngai ke situation ba media eza situation o eza musika te na situation generale amboka situation generale amboka eza makoko so mingi kasi biso comme ministre à communication tozo sala ba réforme autokoni ko assurer pe viabilité économique ya ba média mais ba média ngo baza combien man publicitaire eza combien parce que publicité ne sala ka ba média ba zwa misolo yango to banda ki processus ya salubrité médiatique ko esili ko tuna noté to continue ko sala to banda ki pe processus auto ben ya modernisation ya ba média public neti ba RTNC neti ba CP ba Renatelsat pour tant ko s'assurer que ba média na niveau ana pe baza compétitif par rapport ba média misusu et puis to yebi que situation ya mutu hein il y a mutu ya journaliste esa situation a libosu faut ko landela yango pe total et la kana ba comité neti ba o ya ba RTNC en fonction a makoki amboka to na rotala ko s'assurer que nde kwa sali musala a jupe o esengili a joie na sima musala na e esa musala o to continuer to ko espérer kaka mboke banda ko prospérer économiquement to ke ndeliboso yango ne pe ko sala ke to ko dégager ba moyen ya ko quitter ba journaliste
matondo mingi ministre Patrick Muyaya ya pona ngonga na yo zui ya koleka ara lola kala Amerika pe na ko pesa mi biyano na mituna na biso
ngape na tondo merci.
Eteni ya mibale ya lisolo na biso na ministre Patrick Muyaya nde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala tolobela kimingi mingi basimba mandoki na batomboki basili koboma batu ntuku sambo na etuka ya Ituri uto ebandela ya mobu eye société civile e bete bwakimbela mpona yango tolobela kipeli susu kimia oyo ezongi na Nord Kivu sika na Niragongo pe bato bazongeli misala na bango fiston ise mwami azongela kibiso o makambo o mana et puis tolobela kipe lisusu na Kinshasa badokotolo bakambi ya mapitalo ya minene ya engumba Kinshasa lokola mama yemo mpe Ngaliema bazwaki etumbu ya makasi mpe elongo na bango badokotolo basusu elongo na bafulume etumbu liye ewuti na ministre ya mambi Tali bokolongo no bwanzoto ya ekolo Kongo demokratiki ba dokotolo ye bafundami ko sala nini bafundami ko tosa maye matali ko salisa basi ya mikumba pote bazwa baswin ya ofelete Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Lionel Gaima mpe Chang Xiao Jiang tika la malamu onde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika boko kipe kolanda basango na biso lisusu na site internet na biso website voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram na X, boutique à la malam.